kun sagale America saganta afaan oromoti. Kursa saati Itiyoophiyaatti galgala saati lamaa walakkaa irraa hanga saati sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenya sagantaawwan qixxataa irraaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi maqalee daawwachuu isaanii Israa'el haleellaa garee Hezbollaan irratti raawwatamuun ammas sodaa keessa jirti jedhamu, Sudaanitti hidhi bishaanii cabuun gandoonni 20 bishaanii liqinfamuun namoonni 30 ol du'aniiru jedhamu isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti Bafqaaduun Warradaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin aan Bafqaaduun Warradaati. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Ervin Maasingaa raawwannaa waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa irratti mallatteeffame ilaalchise qaamolee naannoo wajjiniin marii taasisuudhaaf wixata kaleessa bulchiinsa naannoo Tigraay daawwatanii jiru. Daawwannaa isaanii kana ilaalchise embaasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu ibsa baaseen akka jedhetti imalli ambaasaaddar Ervin Maasingaa wallabdee siyaasaa karaa nagaatiin hiikuudhaan nageenya waara qabeessa ta'e naannicha keessatti dhaabuu danda'amu irratti kan xiyyeeffateedha. Ambaasaaddarichi daawwannaa isaanii kana keessatti dhaabbata eegumsa aadaa kan mana kiristaanaa Abuna Abrahaam Dabra Tsiyoon isa magaala Dugum keessatti argamuu fi maallaqa yookaan fandi ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsiin ijaarame eebbisuu isaanii Mulgeetaa Atsbaa maqalee irraa gabaasee jira.
Mootummaan Itiyoophiyaa imaammata sharafa alaa gabaa giddu galeessa godhate ji'a darbe hojiirra oolchuu isaa hordofe gatii gabaa tasgabbeessuuf zayitii nyaataa liitira miiliyoona 50 bituu isaa ifoomse. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo kaasa'uun goofe tarkaanfiin kun kan fudhatame ayyaana kabaja waggaa haaraa Itiyoophiyaatti kabajamuuf gatii gabaa tasgabbeessuufidha jalanii kan itti fufuudhas jalaniiru. Itiyoophiyaa keessatti erga mootummaan imaammata sharafa biyya alaa hojiirra oolchee kaase gatiin meeshaalee 25% dabalee ture. Fayyadamtoonni magaalaa Finfinnee keessaa sagalee Ameerikaaf yaada kennan immoo torbanota darban keessa gatiin meeshaalee deebi'ee gadi bu'uu ibsaniiru. Imaammata sharafa alaa gabaa giddu galeessa godhate erga hojiirra oolcheen booda mootummaan Itiyoophiyaa wantoota biyya alaarraa galan kanneen akka boba'aa, xaa'oo, qorichaa fi zayitii nyaataa yeroof bifa deeggarsaan bituun akka galchu ifoomseera. Gabaasni kan Kennedy Abaateeti. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo erga gareen hidhattoota biyya Libaanos keessa socho'u Hezbollaan torban darbe kana Israa'el irratti haleellaa diroonii fi rookkeettii raawwatee booda Israa'el sodaa haleelamuu keessa akka jirtu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Dura taa'aan ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Jeeneraal Siiwuu Biraawun wixata kaleessaa ministeera ittisaa biyya Israa'el Yoo'aab Gaalaatii wajjiniin magaalaa Tel Aviiv keessatti wal arganii haleellaa Hezbollaan tibbana kana raawwate irratti erga mari'atanii booda gaazexeessotaa fi ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagoon meejar Jeeneraal Paat Raayidar humni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'elin ittisuudhaaf akka qophaa ta'ee eeggataa jiru himaniiru. Jeeneraal Siiwuu Biraawun yemmuu madda oduu Rooyitersitti dubbatan mootummaan Iraan walitti bu'iinsi daangaa biyyoottan walakkeessa ba'aa keessatti akka uumamu barbaadaa akka jiruu fi akkasuma hin taane immoo wanti tokko akka ta'uu qabu ibsaniiru. Waan ta'uu qaba jedhan irratti garuu ibsa dabalataa kennuurraa of qusataniiru. Wixata kaleessaa gita isaanii kan biyya Xaaliyaanii wajjiniin kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Iraaniin Abbaas Araghiichi biyyi isaanii haleellaa irratti raawwatee fi deebii kennuudhaaf akka mirga qabdu ibsanii wal waraansicha gara biyyoottan ollaatti babal'isuudhaaf fedhii akka hin qabne ibsaniiru. Dubbii mana maree nageenyaa masaraa waayit haawusii Joon Kerbii wixata kaleessaa dhimma kana irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniini. Israa'el diina ishee balleessuudhaaf dhaabbate wajjin Gaazaa keessatti lolarra jiraachuu ishee ibsanii gareen Hamaas ammayyuu Israa'eliif sodaa cimaa ta'uusaa himaniiru. Marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu biyyi Masirii fi Kaataar Yuunaayitid Isteetsii waliin keessummeessaa jiran ulaalchisee kan dubbatanii Joon Karbii waan haala gaarii irra jiru ta'uu isaa himanii amma danda'ametti dafnee waliigaltee irra ga'uu qabna jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera.
Angaan mootummaa Yuunaayitid Isteets walitti dhufeenya biyyoota lamaanii irratti marii taasisuudhaaf Kibxa Taarraa magaalaa Beejing seenanii jiru.
Gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivan qibxata har'aa yemmuu Beejingiin seenanu dhimma Ameerikaa kaabaatti itti gaafatamaa mootummaa Chaayinaa kan ta'an Yaang Taa'oo fi Chaayinaatti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteets Nikoolaas Bernis simannaa taasisaniifii jiru. Jaak Suuliivan kan gara Chaayinaatti imalan ergaa pirezidaantii Joo Baayiden fudhatanii akka ta'e kan ibse maddi oduu Associated Press. Kaayyoon daawwannaa isaanii bara 2022 amma bara 2023 keessa kan cabe walitti dhufeenya biyyoottan lammanii deebisanii suphuudhaaf akka ta'e eereera. Walgahii hanga aanii mootummaa Yuunaayitid Isteets hanga'oota Chaayinaa wajjiniin taasisanu kanarraa wanti ifatti bahee ibsamu akka hin jirre kan ibsan maddoowwan oduu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ji'a majjii dhufu keessa aangoo isaanii irraa bu'uudhaan dura haala pirezidaantii Chaayinaa wajjiniin wal arganii dhimmoottan biyyoottan lammaniitiif haala naannoo irratti taasisanu mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasaniiru. Hanga'aa Yuunaayitid Isteets Jaak Suuliivanii fi hanga'aan Chaayinaa Waang ji'a caamsaa bara 2023 keessa magaalaa Veenaa keessatti ergasii immoo yeroo lama biyya Maaltaatii fi Taayilaandi keessatti wal arganii mari'achuun isaaniin gabaasameera.
Misaa'eloonni fi xiyyaaronni nama maleeyyii Raashiyaa irraa dhukaafaman lammiilee Yuukireen 4 ajjeesaniiru jedhame.
Hanga'oonni mootummaa Yuukireen qibxata har'aa akka jedhanitti haleellaa waraanni Raashaa halkan lamaa fi walitti aansee raawwate kun caalaatti dhaabbilee inerjii yookaan aniisa biyyattii irratti kan xiyyeeffateedha. Humni qilleensaa mootummaa Yuukireen gama isaatiin qibxata har'aa akka jedhetti misaa'iloota Raashaa irraa darbataman 10 fi diroonii 81 Iraanitti hojjetaman keessaa 60 isaanii qilleensa irratti fashala'aniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskii dhimma kana ilaalchisee fuula miidiyaa hawaasaa irratti barreeffama maxxansaniin humni ittisa qilleensaa biyya isaanii hojii cimaa hojjetus haleellaa Raashaa kanaan namoonni 4 du'anii 16 ammoo madaa'uu isaanii mirkaneessaniiru. Hanga'oonni bulchiinsa naannoo Yuukireenii gama isaaniitiin akka jedhanitti namoottan du'anii 4 keessaa 2 isaanii kan ajjeefamanii kutaa biyyattii kibba lixaa Zaaporoojiyaa keessatti yemmuu ta'u namoonni biraa 2 ammoo walakkeessa magaalaa Kervii keessatti hoteela argamu irratti haleellaa raawwatameen. Haleellaan misaa'ilaatii fi diroonii Raashaan wixata kaleessaa raawwatte kutaa biyyattii bal'aa keessatti tajaajila ibsaa kan dhabamsiise yemmuu ta'u mootummaa Yuukireen gamtaa Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteets irraa mormii kaaseera. Raashaan haleellichi kan xiyyeeffate qabiyyee waraanaa Yuukireen irratti jettee jirti. Biyyi miseensa neetoo taatee fi ollaa Yuukireen jirtu Poolaand immoo daangaan qilleensaa ishee diroonota Raashaatiin sarbamuusaa beeksisuun ishee gabaasameera. Raashaan ji'a guraandhalaa bara 2022 jalqabee haleella misaa'ilaatiif diroonii bal'ina qabu keessumaa dhaabbilee haniisaa biyya Yuukireen irratti raawwachuun ishee ni beekama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Sudaan bahaatti hidhaan bishaanii cabee dhangala'uu isaatiin gandoonni 20 ta'an bishaaniin yommuu liqinfaman yoo xiqqaate namoonni 30 ta'an du'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wiixata kaleessaa ibsa kan baase yommuu ta'u ammayyuu kanneen bishaaniin liqinfaman jiran akka jiranis himeera. Wal waraansaan durumaanuu raafama keessa kan jirtu Sudaan balaan kun immoo miidhaa bal'aa dhaqqabsiisas jedhameera. Jaalannee Gammadaa dabalataan nuuf dhiyeessiti.
Roobni hamaan dilbata darbe hidha lagaa Raabaat kan liqimse yoo ta'u iddoon isaas poortii Sudaan irraa kiiloomeetira 40 fagaatee argama. Magaalaa guddoo biyyoolessaa fi buufata mootummaa diplomatota dhaabbilee gargaarsaa fi buqqaatota 1000 lakkaa'amaniiti. Wiixata kaleessaa karaa gara Arabaat geessu irratti viidiyoo Reuters namoonni nama tokko awwaalanii awwaala isaa mukaan haguuguudhaan akka dhoqqeen hareen deemne yaaluu isaanii agarsiisa. Manneen namoota gara 50,000 ta'an lolaa bishaaniin miidhamuu isaanii kan ibse tokkummaan mootummoota aangoota naannoo waabeeffachuudhaan naannoo gara bahaatti argamu dhaqqabamaa waan hin taaneef jecha lakkoofsi kun naannoo hidha sanaarraa gara dhihaatti isa argamu qofarraa kan argamedha jechuun ibseera. Hidhi Arabaat kun Poort Sudaaniif madda bishaanii guddaa kan buufata doonii guddicha galaana diimaa biyyattii akkasumas buufata xayyaaraa hojiirra jiruu yoo ta'u geejjiba gargaarsaa kan biyyattii baay'ee barbaachisu keessaa harka caalu karaa san argatti. Qondaaltonni akka jedhanitti hidhichi caccabuu eegalee guyyoota roobni cimaa yeroo biraa caalaa baay'ee dursee dhufe keessatti dhoqqee tuulee ture. Hidhi daandii fi riqichi Sudaan duraanuu osoo waraana Sudaanii fi humna saffisaa gidduutti eebila bara 2023 hin jalqabiin dura haala gaarii irra hin jiran ture. Ergasii gamni lachuun qabeenya isaanii harka caalu walitti bu'iinsa kanaaf oolchuun bu'uuraalee misoomaa akka malee dagataman. Namoonni tokko tokko mana isaanii lolaan guutame keessaa baqatanii gara gaarreen amma keessatti danqamanitti qajeelaniiru jedha ministeerri fayyaa kabiyyattii. Wiixata kaleessaa gareen hojii mootummaa kan yeroo roobaa guutuu biyyattii keessatti lolaa roobarraa mudateen lubbuun namoota 132 darbuu ibseera. 72 dura lakkoofsi kun 68 qofa ture. Bara kana rooba kanaan yoo xiqqaate namoonni 111,018 manaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbileen tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Waldhabdeen Sudaan keessatti kan eegale yeroo dorgommiin waraana Sudaanii fi humnooti saffisaa kan kanaan dura fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo qooddataa turan gidduutti lolli ifatti yeroo ka'etti ture. Hawaasni addunyaa karoora ce'umsaa gara bulchiinsa siviilitti taasifamu yeroo tarkaanfachiisutti gamni lamaan aangoo fi dantaa dinagdee bal'aa kan ofii eeguuf yaalaa turan. Mariin Sudaan kan Saawudii fi Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan Jiddaa keessatti taasifame dabalatee tattaaffiin dhukaasa dhaabu argamsiisuuf ta'e lola kana kan hin salphifne yoo ta'u uummata 50,000,000 keessaa walakkaan nyaata gahaan qaban.
Qophiin keenyattaan immoo dhimma filannoo Ameerikaa ilaallatudha. Akka giddugala qorannoo Piyuutti bara 2020 irraa kaase Yuunaayitid Isteetsi keessatti gareen Eeshiyaanota Ameerikaa ulaagaa filachuu guutuun saffisaan guddachaa kanneen jiranidha. Bara 2020 tti Kaaliforniyaan Yuunaayitid Isteetsi keessatti filattoota Eeshiyaa Ameerikaa kanneen ulaagaa guutuu qaban yommuu ta'u Niiwoorkii fi Teeksaas Kaaliforniyaatti aanu. Gabaasa Elizabeth Lee Texas Houston irraa ergite akkataanitti dhiyaata. Dhandhama nyaata Eeshiyaa irraa dhufanii argachuuf suuqiin Texas Houston kun isa dursa irratti argamudha. Nyaatonni asitti argaman kunneen aadaa Eeshiyaa kanneen calaqqisiisan kan naannoo Houston ijaaran keessaa tokko. Kaawuntiin Fort Bend baay'ina uummataa achi keessa jiran keessaa 21% Eeshiyaanotadha. J.J. Kliman dhalattuu Chaayinaa lammummaa Ameerikaa qabdu kaawuntii kana keessa kan jiraattudha.
I think for either party.
Akkan yaadutti paartiin lamaanuu hawaasa Eeshiyaa bira darbuu hin danda'an.
Akka raagaan lakkoofsa uummata agarsiisutti lammiileen hidda dhaloota Eeshiyaa kan lammummaa Ameerikaa qabanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti saffisaan guddachaa jiranidha. Filannoo pirezidaantii lamaan darban irrattis hirmaannaan garee filattoota kanaa dabalaa dhufeera. Kaadhimamtuun pirezidaantii dimokiraatotaa Kaamlaa Haaris kana hubachuun fakkaata. Dhiheenya kana beeksisoota lama kan lammiilee hidda dhalata Eeshiyaa qabanii giddugaleessa godhate tamsaasaaf dhiheessiteetti. Namoonni Eeshiyaa Ameerikaanotaa irra caalaan isaanii warra Rippaabilikaanii caalaa warra Dimokiraatotaa deeggaru. Sababiin isaas tokko lammiileen Eeshiyaa Ameerikaa walakkaan ol baqattoota waan ta'aniifi. Biikii Kim hidda dhalata Kooriyaa kan qabdu Lami America kantate yero jalqaba filachuf jirti.
Sosumin jiqdina.
I think Trump's
akan yadutti imamanni Trump worra tiqqaba yemid.
Richard Murray University Houston it qoratal.
A lot of his policies
imammatun isa baqen godanto to seran ala Mexico yokan America kibara dufanirrat kan tiye fete qofo so hintane. Godans seera qabesa telle nidangessa. Qorannoon bara 2024 kana filattoota Asia America giddu galeessa godhate gaggeeffame akka agarsiisutti dhibbeentaan 22 Republikaanota deeggaru. Daniel Wong kan hidda dhalata China isaan keessaa tokko.
Less government is what Asian want.
Dhiibbaa mootummaa xiqqaa kan Asiaanonni barbaadanidha. Bilisummaa caalaa fi gibira xiqqaa. Qorannoon kun karaa biraan filattoonni dhibbeentaa 31 kanneen Asia America ta'an akka walabataanitti of ibsu. Garuu immoo kanneen dhibbeentaa 42 ta'an filattoonni Asia America dhaabni siyaasaas ta'e kaadhimamaan dhaaba siyaasaa isaan quunname akka hin jirre ibsu. Waajjira filannoo biyyaa keessa kan tajaajilaa ture Daniel Wong filattoonni Asia America gama tokkoon itti gaafatamummaa qabu jala.
We are not organized, we don't understand the
nuti qindoomina hin qabnu, adeemsa siyaasaa Ameerikaas hin hubanne. Kanaafidha akkamitti humna keenya walitti qabannee galma waloo kamiifiyyuu haa ta'u kan nuti humna keenya ittiin fayyadamne. Filattoonni Ameerikaa Eeshiyaa kanneen filachuuf ulaagaa guutan miiliyoona 15 ta'u jedhamee tilmaamamu kun hidda dhaloota biyyoota garaagaraa qabu. Filattoota hidda dhaloota Eeshiyaa tokkoomsuun ulfaataa tures. Eeshiyaanota duula filannoof deeggarsa walitti qabuunis ulfaataadha. Kanammoo Wong teessoo mana maree magaalaaf yommuu dorgomu itti dhiyeenyaan kanan argee jala.
Eeshiyaanonni
arjoomuu akka meeshaa siyaasaa tokkotti hin fayyadaman, akkamitti akka hojjetus hin hubatan. Kilimaans waajjira naannoof dorgomtee ture.
Hawaasni Eeshiyaa akka hawaasa kiristaanaa miti jedheen yaada. Isaan yookaan warri kiristaanaa barsiifata kennuu qabu. Kanaaf isaaniin yookaan warra Eeshiyaa barsiisuuf isaan bira dhaqqabuu qabda.
Filannoo pirezidaantummaa darbee irratti Eeshiyaanonni Ameerikaa dhibbeentaa 60 filataniiru. Rogeeyyiiwwan siyaasaa immoo lammiilee haaraa Eeshiyaa Ameerikaa waliin hariiroo uumuu fi waa'ee adeemsa siyaasaa barsiisuun akka isaan hirmaataniif kaka'umsa ni kennaafii jala. Gabaasni Elizaabeth Lee Texas Houston irraa sagalee Ameerikaaf ergiteettu. Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Xiyyaara geejibaa Finfinnee irraa gara Maqaleetti gaafa hagayya 16 bara 2016 balali'uuf ture irratti seera aviyeeshinii cabsuudhaan namoonni 6 kanneen jeequmsa uumuuf yaalaniiru jedhaman to'annaa jala oolfamaniiran guyyaa 2ffaaf har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Abukaatoo shakkamtootaa keessaa tokko kan taate Jamila Masfin manni murtii gaaffii mirga wabii dhiyaateef kufaa taasisuun gaaffii poolisiin federaalaa beellama guyyoota 14 irratti gaafate raggaa seeraa jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Poolisiin gama isaan seera aviyeeshinii cabsuu isaaniin alattis qorannaa shoroor keessummaa shakkamtoota irratti waanan jalqabeeruuf mirgi wabii akka hin kabajamneef jechuun kan iyyate. Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata ergiteetti.
Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa Kaleessarraa eegalee addacha dabareetiin kan ilaalaa ture dhimma shakkamtoota 6 Yohaannis Daaniil dabalatee namoonni kanneen biroon galmeessa irratti waaman namoonni 5 seera aviyeeshinii cabsuu fi balalii Finfinnee irraa gara Maqaleetti gaggeeffamu irratti jeequmsaaf hokora uumuun hagayya 16 bara 2016 shakkamaniitidha. Abukaasoo shakkamtootaa keessaa tokko kan ta'an Jamiilaa Masfin falmii bitaaf mirgaa Kaleessaaf har'aa ilaalchuudhaan sagalee Ameerikaaf kennaa ibsan. Shakamton Janu Yakashor Kesumatin Kashakaman, Kanafis Ragawal Tikamukam Najun, Paul Singal Mikor Nokavatanijan, Guyotakul Afur, Dabalatan, Akakin Nam of Gafatan, Kankanagahatani, at the Chakalisarat Suri, Nutimogama Kenyan, Shakamton Nikun, Baditikura Watanis, Kulapsi Shor Kesumatin, Kalapsamitijun, Serotafi Kyotota, Yakashor Kesumal, Ulkavatan Hunduma Kasun, Falmitas Nera, Mirgawis Akegam of Gafan Nera, Garuman Nimurti, Gafi Mirgawabi, Kasni. Brataroudan, Guyota, Korano, Dabalata, Kur Afur, Paul Singafati Eyamifi, Kami Afur, Barakumala Mafi, Kurajati, Akkayatanif, Ajajijra, Jiran, Avukaton, Shakam Tota, Jamila Masfin. Sambatik Kaderbe, Hagayukusadit, Barakumala Maf Kuraja, Mamilton Sani, Yerujal Kavatif, Manamurti Jal Kaba, Aradati Yachusani Kan Iran, Avukaton Sani, Mirgewabi Akkisanif, Egam Yadachisun, Falmi Harraki Satis, Kanakazusani, Ipsanirum.
Arada kargo nampak. Kita mesti saya, hukat na betul betul sugar wasp mesti saya mesti kargo. Perdebatan hari sugar wasp na apa maksud kasar lekwa cuman.
Sambat kader bes ada cara dat iya tani tuan. Galmin sani tin iya tani hokorafi je kum sa syarat kesum mabjecun polisi fimfnet iya tin. Hatta uti mani murti tokon tokon sani wabikar syukum dikdama kafalani akasam bahanif aja je turi. Matin kafalani adim syarat tuan. Garu polisi aja jakanam furani. Inumaiu polisi federala kalis mana murti olana lidah. Yes, kung kaptifal meeting tas nekisa tokora. Sawam nisasi seriaka kewanilam, kewatatikashan, serahiramotumma, kewatiddemisadi retakata ejruni, namnitoko gochatok, yiro walfakata, baka walfakatat, namotoko rawwatamiwote e, manamurti garagarat, yachu akhinkamni, akakajilfamata ta ejra. Adem sakana, falmiratikas nejra, garuman nimurti mfuranni. Ijuandu bid yate, aradatiste, manamurti olana lidetati, shororki sumana. Kampolisi finfunnetin yates, hokorafi jekum Jelus, Ijonsa, Shoror Kesumaf Jera, Kan Polisi Federala Jedes Kanumada, Tokuma, Amas Koranon Galmekana, Kanuma Itufejura, Shoror Kesumakan Jerun, Jeran, Avukaton Shakam Tota, Jamila Masfin, Polisi Federala Ethiopia, Hageye Kuraja, Barakumala Mafi, Kuraja, Ipsabasin, Shakam Tonikunin, Kanto Anujela Olfaman, Sawabarako, Hale Ilensa, Waktigan Nawalin, Welkabatilfin, Yar Balaliu, Hindando Jechun, Oge Yindandit Yara, Imal Totaf, Odifano Kinan, Dirkam Sisudan, Pelalinsi ak etuf kokora kasanin shakamani tijeram. Garem polisi koran nuyaka galme shakam tota kanin rat banikesa nitoko ergama humno tafarana ginya fratani kansochuan yaka shorke summati shakun tau erejram. Avukato shakam tota kesa toko tau kan ifsan natna il taklu imit addachan ilalamature yaka shorke summan shakamu shakam tota tau eranirum.
Kelantan nabalas berlejan marauga karadat persukije ya federal polis.
Guya Kalisa, Polisin Federal, Shakam Tutakanin, Shurke Suman Shakarati, Yerun Kurano Dabalata, Nafakin Namujichun, Guyota Kudafurga Fatituri. Emitting Shakamanisi, Agaya Kudaja, Barakumulam of Kudajati, the Yarfin Fene Garamakale Demu, Savara Kokalensa Demu, Indendenyefi, Serafi, Ujmata Vishinich of Sun, Rakunagaya Kaumamuf. Yalita isani ruje chunkan yesani. Kama kenyani mamilton kenya kangalme kanan sambatatika, manamurti jalkaba aradati liatani mergiwe vikarishi kumadidama egame fiture. Kanaf amas kumka murti akarga tukan jennufi, fragan polisi walitikabu, alasalpati nargamu akadandawu ipsen, guyanda balata akaila tamnefi falmita isen ture. Ata uti manne murti falmigam lamin aggefate, guya kutafur polisinga fat heyamira.
Mana murti olana lidatat daddach debari ol maharratin, mirgawabi shakam tota kufata isudan, korano dabalatatif guyota kutafur polisinga fat heyame, kame afur parakumala mafurajati, pelami jram. Gabas sagali amerikatif, sahidamto, finfinirra.
Mana mere Amerika ke setika amolil la majrachun bekamala. Akamino jatu, akaminis murto dabar sufi, ijar sisani, malfakata, kanjadurati, gabasni kopai nijra, tigist gamme halatanu nufdiyeseti.
Akademi Sera Bastu Motuma United States City Congressin Sera Vietti Yadet Yesurafi, Ragasi Sudafi Tigafatam Magam. Hata umale. Ukuza yoda asero ni malatao daf gara deski presidenti tida kanti kacharufaniru. Kongresiin United States dhibbaa fi 18ffaan bara 2023 walgahiisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee Kongresiin 18ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufe polarization yookaanis gargar fageenyaa gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni kongresii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudhaa fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume. Har'aan tana seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 170 fi 160 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneetii garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. Sanbooda seeneetiin dhaddachaa geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu hin danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareeti fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagale America saganta afan Oromo wan hordoftanif guldagone singalete fanna qopile kenya ratti yade yo qabatana kasumas ode fannowan nubrangawula karator mastery tv afan Oromo dakam midiale wasa facebook x kaduran twitter inde kamu fin instagram nubrangawuden desu youtube kenya sordofun dagatina kesume san harra an mitukuf kadu gulalan gulaltun sagantale tujube hora akasumas producer kenya Nugusu Tamre, Ogesota Studio Marawalin Taun, Kopi Kenya Hara Asumarat, Golemna, Halkangari.